Svame, Fariseul stând drept, se ruga în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedreți și desfrânați, sau ca acest vameși. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul stând mai departe nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea, Dumnezeule, milostivi-mi mie, păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța.
Pace ție, binevestitorule! Amin. Suntem în a 33-a duminică după Rusalii, duminica intrării în perioada triodului. De astăzi începe triodul, poate perioada cea mai bogată, cea mai frumoasă a anului bisericesc, ca și rugăciune, ca și strădania sufletului de sâdicați pe Dumnezeu, culminând cu noaptea învierii. Această perioadă se termină la noaptea învierii și sunt cele mai deselite slujbe. E perioada din an, mai cu seama perioada Paștelui, perioada postului Paștelui, de cele 50 de zile, aproape 50 de zile, care e într-un fel sau într-altul a șaptea parte din an pe care o dă lui Dumnezeu. Așa cum într-o săptămână, o zi, o dăm lui Dumnezeu, ar trebui poate cumva să-i le ținăm sau să ne aminte de el în fiecare zi, dar un an mod special o dăm lui, cum este duminica, este ziua lui, de care Dumnezeu ne poruncește să ne aducem aminte și să-l cinstim. Așa în an, este o perioadă mai deosebită decât toate celelalte, mai cunoscută și mai răsunătoare sufletele noastre și mai renăscătoare de inimi și de suflete decât toate celelalte perioade. Aceasta este perioada aceasta care începe acum, dar mai cu seamă peste 3 săptămâni cât se intră în post și durează 50 de zile cât durează postul și este a șaptea parte din an. Și nu este întâmplător, nu întâmplător este a șaptea parte din an, pentru că e parcă ziua duminicii, ziua de duminică, ziua de închinare, perioada de închinare adusă lui Dumnezeu dintr-un an, mai deosebită decât toate celelalte. Chiar dacă și în tot restul anului bisericesc ne aducem aminte de Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, îl căutăm pe Dumnezeu, dar acum este vremea sufletului. Acum, cu adevărat, începând de acum și mai cu seamă de la începutul postului, sufletul trebuie să fie mai presus de trup, și trebuie să fie cel care stăpânește peste trup și care în sfârșit să-i se dea și lui ceea ce este al lui. Cum zicea Mântuitorul, dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și cezarul ce este al cezarului și dăm atât de mult ce este al cezarului și al veacului acestuia și am ajuns să fie și sufletele noastre trupești, cum ne zice Sfântul Augustin, ori ești duh sau suflet până în trup, ori ești trup până în suflet. Adică ajungi să fii trupesc și la suflet. Să fii trupesc, să ai gânduri trupești, să ai gânduri, să-ți confunzi sufletul cu trupul și să zici, stai sufletul meu, bea, mănâncă, odihnește-te, că de acum ești fericit. și Mântuitorul, știți, Dumnezeu ne spune pilda și ne spune, nebune, noaptea aceasta va fi luat sfătul tău. Și ce vei face? Că avuțiile nu rămân cu sfătul tău. Cum de-l numești pe el? Cum de-l faci pe el trupesc? Ce vei face? Ce vei da în schimb pentru sfătul tău? Și măcar în această perioadă, cumva, sufletele noastre să fie cele care în sfârșit ies la lumină. În sfârșit, sufletul care bolește și are chipul lui Dumnezeu pecetluit, este pecetluit cu chipul lui Dumnezeu, sufletul, să iasă la lumină și să auzim de la Dumnezeu, închis am fost și ați venit la mine, bolnav și m-ați cercetat, gol și m-ați îmbrăcat, flămând și m-ați îndestulat, sunt setat și mi-ați dat să beau. Despre suflet, în primul rând, este vorba, dar și despre aproapele nostru, dar și despre suflet. Și la a doua venire să poți auzi, să putem auzi aceste cuvinte, măcar pentru aceste perioade din an în care, cu adevărat, să dăm sufletului partea sufletului, ce este lui Dumnezeu. Sufletul este pe Dumnezeu. Este după chipul Dumnezeu și vrea să ajungă la asemănare cu Dumnezeu. Și nu numai sufletul, până la urmă și trupul trebuie să ajungă slujindu-i sufletului și ascultându-l pe suflet, să ajungă la această asemănare cu Dumnezeu, închinare desăvârșită lui Dumnezeu, împreunare cu Dumnezeu, zice, adunare cu Dumnezeu la un loc. Deci intrăm în perioada triodului și totdeauna această perioadă triodului începe pe această duminică a Vameșului și a Fariseului. Și toate duminicile de acum până în duminica Paștelui sunt duminici pe care Biserica le-a împodobit cu Evanghelii deosebite, care cumva ne vorbesc cum să facem această perioadă de dedicare a noastră pentru suflet, pentru Dumnezeu. Cum să ne închinăm sufletul lui Dumnezeu? Cum să facem ca închinându-ne lui Dumnezeu să nu greșim și să nu ne înșelăm și să credem că de fapt am dat lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu și am pus sufletul la locul lui care se cuvine și de fapt nu facem aceasta sau greșim sau ne înșală diavolul. Și toate aceste duminici care vor veni ne vor da arme și ne vor vorbi despre puteri pe care trebuie să le folosim, sau cuvinte, sau înțelesuri de la Dumnezeu, pe care trebuie să le folosim, trebuie să le avem în inima noastră, și ca să nu pierdem această vreme, această a șaptea parte din an, și să o dăm cu adevărat Dumnezeu. Și prima duminică este închinată acest rugăciune. Este închinată rugăciune. Cum să ne rugăm? Cum să ne rugăm ca Dumnezeu să primească această rugăciune? Căci primul lucru și cel mai clar al sufletului pe care îl are el care are legătură cu Dumnezeu este rugăciunea. Cu ce ne legăm de Dumnezeu, cu ce putem să ne apropiem de El, cu ce se simte sufletul sau ce poate sufletul să facă încât se apropie de Dumnezeu să se roage. Toți știm asta, toți cunoaștem că această rugăciune este de fapt convorbirea cu Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, locuirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, vederea într-o anumită măsură a lui Dumnezeu, ajungem să zicem chiar tipăirea lui Dumnezeu este această rugăciune, aseamnă la Toma, parcă ne apropiem prin rugăciune și de aceasta aproape atingere de Dumnezeu. Și atunci, dacă aceasta este calea cea mare și Dumnezeu ne-a învățat încă de când era în trup să ne rugăm și ne-a spus așa să vă rugați și ne-a spus rugăciunea Tatăl nostru și după aceea a învățat pe apostol cum se roage prin însăși rugăciunea sa pe care o făcea, că se retrăgea singur de multe ori și să stea nopți întregi în rugăciune. Și prin aceasta ne învăța că nu se poate fără rugăciune. Nu se poate ca omul să fie fără rugăciune, fără de apropiere de Dumnezeu, prin rugăciune. Că el nu avea nevoie de rugăciune ca Dumnezeu. Dar omul Iisus, că era și om și Dumnezeu, se ruga și prin aceasta ne învăța și pe noi cum să ne rugăm. Ne învăța cum să ne rugăm și de multe ori s-a rugat cu ei și auzim cum cântau și se zice noaptea joii celei mari că și s-a dus acolo, s-au dus în locul unde mergea adesea și cântau psalmi. Deci era un loc cunoscut în care se duceau și cântau psalmi, deci se rugau și ei împreună. Și în fiecare sâmbătă, cum era atunci obiceiul sâmbătă, mergeau și intrau în templu, cum se zice în capitolul 4 la Luca, la fel. Iar cum era obiceiul lui, în fiecare sâmbătă mergea la templu, deci mergea în ziua lui Dumnezeu și se închina în templu și stătea alături de tot poporul. Într-un asemenea moment, când a stat acolo în templu și se ruga, a primit cartea lui Isaia și a citit din ea că aceasta este ziua despre care vorbea prorocul Isaia și el era cel caz despre care se prorocea și toți ochii s-au întors către el știind că despre el era vorba. Deci obișnuia să facă, să meargă în ziua lui Dumnezeu în templu, în sinagogă și să se închină în Dumnezeu, dar se ruga și în fiecare zi și avea și zile speciale în care se ruga. Deci Mântuitorul însuși prin ceea ce făcea el ne învață pe noi că avem nevoie să ne rugăm, că fără de rugăciune nu se poate nimic. Și după aceea, după ce ne învață că fără rugăciune nu se poate nimic, ne învață cum. Cum să fie această rugăciune? Oricum să fie această rugăciune și cum poate să fie această rugăciune când se audă Dumnezeu? Și primul lucru pe care ne-l pune în față Biserica de Sfântea Veacuri în această prima săptămână a Priodului sunt aceste două chipuri al fariseului și a vameșului, cum se ruga vameșul încât a auzit Dumnezeu și cum se ruga fariseul încât n-a auzit Dumnezeu sau a auzit, dar s-a întristat puțin de rugăciunea lui. Și nu s-a întors îndreptat la casa sa fariseul, cu toate faptele lui cele bune, așa zise, și s-a întors mai îndreptat la casa sa vameșul, cu multe lui fapte rele, dar cu rugăciunea, cum a zis-o el. Și să știți că era zminteală în această pildă pe care a spus-o Mântuitorul, era zmintitor. E ca și cum aș zice eu acum o pildă, sau noi, în veacul nostru, am zice o pildă și am zice un mare trăitor, un puznic, se ruga în chilia lui și așa zicea. Și să punem în gura puznicului rugăciune și să zicem cam cum zicea fariseu. Iar un păcătos, un, să zicem, cel mai din urmă, eu știu, bișnițar, sau un politician corupt. Așa se puneți în locul vameșului, pentru că erau și un fel de politicieni, pentru că făceau o legătură rea cu romanii și se trădeau poporul iudeu, ei fiind fost vezdopor în mâna romanilor, prin care ei luau impozite. Ei erau cei care scoteau forța din familiile iudaice dișma și birurile pentru romani. Deci erau niște un fel de politicieni, un fel de mijlocitor între făceau compromisul între romani și iudei și în același timp și oameni corupți și am zice cel mai din urmă vișnițar sau cel mai din urmă cel mai corupt politician a venit în templul lui Dumnezeu, cine știe când și-a adus el aminte în biserica lui Dumnezeu și așa s-a rugat. Iar fariseul neîncetat era cam tot timpul era în templu. Fariseii erau neîncetat rugători al legii lui Dumnezeu și se lăudau în prezența lor perpetuă în templu. Dar oare din aceasta crezi că ne învață Dumnezeu că cei care vin la biserică mai des sunt toți ca farisei? Nu la asta se referă Dumnezeu. Sau ne învață Dumnezeu că atunci să trăim păcate cât mai mari și să știți că am întâlnit mulți oameni care chiar cred ca să fiu la măsura vameșului ar trebui să fiu și eu tot timpul păcate mari și din când în când răzbindu-mă păcatul cât de mare este să vin să mai plâng înainte de Dumnezeu și așa voi fi plăcut lui Dumnezeu. Nu la asta ne îndeamnă Dumnezeu. Și zice, chiar spune începutul Evangheliei și văzând Dumnezeu că unii care se făleau cu credința lor și priveau de sus pe ceilalți, a zis această pildă. Adică a vrut să învețe pe oameni ceva și ce aș vrea să specific cumva că vrea Dumnezeu să ne învețe. În primul și în primul rând, ceea ce era greșit la fariseu, era că el credea că are dreptate înainte de Dumnezeu, că are îndreptățire înainte de Dumnezeu să stea drept, să vorbească față pe față cu el, că el toată ziua era în templu, că el făcea atâtea lucruri bune pentru Dumnezeu, că el postea. Deci el credea prin aceste lucruri mici bune făcute de el, mici, pentru el era mare, că el are îndreptățirea să stea către Dumnezeu față către față și să vorbească cu el aproape la pertuc. Și să-l ia pe Dumnezeu așa ca pe un prieten, să zică, Doamne, noi suntem familiari. Tu ești de-al meu, sunt de-al tău, eu sunt aici în casa ta, tu mă primești, uite, eu fac aia, dreg aia, nu ca ăștia. Și toată această poziție de îndrăzneală față Dumnezeu. La această îndrăzneală s-a referit Dumnezeu. Nu stă Dumnezeu împotriva celor care vin mai des la biserică. Nu vorbește cum ei care mergeau des. Ei care își dedicaseră viața Mântuitorul și toți ucenicii lui care își dedicaseră viața desăvârșirii lui Dumnezeu. Și care numai pe Dumnezeu îl căutau. Și care în veacul acesta ar fi socotiți ca niște nebuni, care și-au lăsat casă și masă și casă și surori și prieteni și nu mai știau de nimic decât de Dumnezeu. El să vorbească împotriva acestora. Nu vorbea împotriva acestora. ci vorbea împotriva unei îndrăzneli pe care poate să o capete și să o omenesc înainte de Dumnezeu, să se separă, dar să știți că această îndrăzneală o pot avea și cei care se apropie și trăiesc după putirea lor, după legea lui Dumnezeu, dar și cei care nu trăiesc aproape nicio rânduială, poate în dezordine și neorânduială, și trăiesc în legile lor proprii și în gândurile lor, și care pot să aibă aceeași îndrăzneală, zicând, Doamne, așa m-ai zidit, eu ceea ce am putut am făcut, ce vrei să-ți mai dau? Cât trebuie să-ți dau? Nu-ți dau nimic, nu pot să-ți dau. Nu sunt în stare să-ți dau, dar de ce să-ți dau? Dar uite la ăla, ăla nu-ți dă nimic și el are de fapt. Și să se găsească de pe poziția aceea a celui care trăiește în păcate, să-și găsească o îndrăzneală față de Dumnezeu și să dea și la așteaptă de Dumnezeu. Deci nu e neapărat să fie apropiat de Dumnezeu ca să ai această îndrăzneală. Îndrăzneala poate e mai vizibilă și mai urâtă la prima vedere la cel care, fiind aproape de Dumnezeu, apropiindu-se, făcând porunci de Dumnezeu cât se poate, ale Dumnezeu, tu totul să capeți în regiune, să crezi că ești cineva înainte de Dumnezeu, este poate mai vizibilă aici, mai urâtă. Dar ea este poate și mai dezvoltată, și mai puternică, și mai mare la cei care se depărtează de Dumnezeu. Aceea, foarte mulți dintre cei care trăiesc în păcate și se depărtează de Dumnezeu au o mare drăzneală față de El. Nu zic că nu cred. Cred. Dar n-am ce să, de ce să mă plec înainte de Dumnezeu. Eu am fost un om corect, eu m-am făcut datoria. Dar ce vrea Dumnezeu să facă altceva? Da? Situația aia ce-a făcut? Și ia așa aproape peste picior de Dumnezeu. Sau ia la o discuție în care s-ar putea să fie Dumnezeu cel de jos și El cel de sus. Care se uită în creștetul lui Dumnezeu și ia la bani mărunți. Și foarte mulți dintre cei care trăiesc în păcate, pe asemenea poziții și îndreptățesc continuarea păcatelor lor. Și ce ar vrea Dumnezeu să nu fac păcate? Sunt un păcătos, sunt un slab. Așa m-a zidit El. De ce nu m-a zidit El altfel dacă vrea să fiu altfel? Poate vi se par foarte apropiate sau foarte comune aceste vorbe, pentru că le auziți des. La cei care îndrăznesc să le zică tot. Mulți le cred și le trăiesc în inima lor, dar foarte puțin le îndrăznesc să le zică. Dar în viață așa sunt. Și atunci Dumnezeu nu ne sfătuiește, veniți mai rar, cât mai rar la biserică, trăiți în păcate mari și așa din când în când aveți câte o presărire de suflet și vă întoarce și ziceți, măi, mai mare ăsta. Deci mai bine nu veniți și stai acolo că altfel te familiarizezi așa cu Dumnezeu și îl iei prea familiar pe Dumnezeu. E ca și cum mai spune, ca să-ți iubești soțul sau soția, n-are rău să stați tot timpul împreună, că ajungeți la o familiaritate obraznică așa unul cu altul, stați două, trei luni, depărtați, faceți ce vă trece prin cap și din când în când așa te-a făcut o dragoste mare de ea sau de el și de ea ca să zici, ce te iubesc, eu cum te-am lăsat atâtea luni singură și e așa cu adevărat îți iubești soția sau soțul. Nu, niciodată nu va cere Dumnezeu un asemenea lucru sau nu ni se pare nouă normal dacă cineva v-ar sfătui la cei căsătoriți să faceți așa, zice, dar nu se poate, nu asta e calea, nu? Nu asta e calea. Și atunci, nici Dumnezeu nu cere asta, ci altceva, la altceva se referă Dumnezeu, de ceea ce părea înălțat înainte de Dumnezeu, ceea ce părea că face toate poruncile fariseul, care a dedicat complet poruncile lui Dumnezeu. Pentru asta trăia, dar ajunsese la o brăznicie cu Dumnezeu, la părerea că el face tot ce trebuie să facă și acum Dumnezeu trebuie să-i dea înapoi. Dumnezeu trebuie să-i dea, dar cât a făcut el, această îndrăzneală nu este plăcută lui Dumnezeu. Nu este plăcută lui Dumnezeu și nu Dumnezeu și avem cumva ispita aceasta că Dumnezeu alege totdeauna smerenia, alege smerenia, alege pe cel căzut în genunchi, că îi place să-l vadă pe om căzut în genunchi, îl place pe om să-l vadă plâns, disperat, deznădăjuit și cumva se pleacă la deznădejdea și smerenia aceluia. Nu pentru această bătaie a pieptului avantajele care era în spate. Nu pentru faptul că nu-și putea ridica ochii din pământ de rușine înainte de Dumnezeu. Nu pentru asta a plăcut în special acesta lui Dumnezeu. Ci pentru că poziția vameșului era mai reală față de atâția lui Dumnezeu decât poziția fariseului. Și să înțelegeți, vă spun cum se ruga Mântuitor. El, Mântuitorul, îi se spune în Evanghelii, că atunci când rămânea singur, într-una dintre ele, mi se spune că s-a aruncat cu fața la pământ. Cum a și făcut în grădina Ghețimani, mai târziu. Deci El, Dumnezeu, când se ruga, se arunca cu fața la pământ, pădea în genunchi, cu multă smerenie înaintea Tatălui. El se ruga astfel lui Dumnezeu, adică avea multă smerenie, multă știa omul, Iisus, omul, în fața cărui Dumnezeu se află. Cine este Dumnezeu? Nu poți să stai în fața Dumnezeu drept cu... și zicând, da, Doamne, ascult, zic, Nu poți. Așa cum n-a putut să stea Moise în fața rugului și a căzut în genunchi, cum Avram, când a văzut pe Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ și a zis, pământ și cenușe sunt, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, adică este absolut, este desăvârșit, este infinit, este greu de prins în concepte, nu în minte, să prindem noi niște concepte, așa, să cumva să le legăm de Dumnezeu. Și atunci și tu ești tu, care ești orice ai avea tu. Chiar dacă toată viața, din clipa în care te-ai născut până în clipa aceea în care ești în față de Dumnezeu, cine știe ce fapte mari ai făcut înainte în Dumnezeu, ești nimic. Ești nimic pentru că ești e puțin. E foarte puțin față de ceea ce este Dumnezeu. Dragostea ta, oricât de mare a fost, este insignifiantă față de dragostea Dumnezeu față de tine. Ajutorul tău pe care ai dat unor oameni, oricât de mare ar fi fost, este de nebăgat în seamă față de ajutorul pe care Dumnezeu ți-l dă ție necetat. Asistența ta față de unii oameni, atenția ta față de unii oameni, este, chiar dacă ți s-a părut mare lucru, că ai stat lângă 7 oameni, 10 oameni, că ai stat lângă ei, că te-ai ajutat, te-ai întărit, te-ai uitat la ei până în timpul când au adormit, poate. Și el ai fost alături. Este mic, este puțin față de asistența lui Dumnezeu față de noi. Părintele Arsenie avea obiceiul să zică cuvântul acesta, a venit la el odată un om care nu credea în Dumnezeu și a zis, ce îmi poate mie dovedi, cine îmi poate dovedi, prin ce îmi dovedește Dumnezeu că există. Și părintele a folosit un cuvânt foarte scurt și pe care l-am auzit târziu, reținut doar de cineva, deci un cuvânt mai puțin cunoscut al părintele Arsenie, a zis două cuvinte. Existența dovedește, asistența dovedește existența. Asistența dovedește existența. Și explicat cuvântul acesta, asistența lui Dumnezeu cu noi clipă de clipă, așa cum pe Dumnezeu îl simțim în fiecare clipă, în tot felul de momente grele, în tot felul de situații în care numai cu El vorbim și se rezolvă. Și îl rugăm și ne rugăm și ne vedem în inima noastră, înaintea Lui și vedem cum Dumnezeu ne ajută. Dar pe care ne uităm, dar noi în clipa aia și tot cu El suntem, Ne asistă tot timpul, în toate situațiile grele, îl vedem, îl simțim asistându-ne, stând alături de noi. Dar această asistență continuă a Dumnezeu, pe care e atât de continuă și atât de ori se întâmplă, încât aproape că noi uităm de această asistență. E ca o muzică în care te naști, adică e ca și cum ar fi deschis o muzică când te-ai născut și ea continuă să cânte la nesfârșit și tu nu mai auzi pentru că te-ai născut în ea. Ce muzică? Sau ca și cum te trezești într-o cameră cu un aer mai închis, să presupunem, și când vine altcineva de afară zice, vai, și aer închis, și tu zici, ce aer închis, că eu nu simt nimic. Sau te trezești într-o cameră cu un aer foarte, să zicem, cu un mireasmă de crin, dar te-ai obișnuit atât de mult cu ea, încât când intră cineva de afară zice, vai, ce frumos, rog, dar tu nu mai simți nimic, pentru că te-ai obișnuit cu ea. Așa este asistența lui Dumnezeu, este neîncetată. Este neîncetată și dacă o cere, și dacă nu o cere. Este continuă și pas cu pas, clipă de clipă. Atunci când o cerem și este foarte, de multe ori, vizibilă, clară, tulburătoare, minunată. Se întâmplă minuni mari cu noi. Și este, dar ea este oricum continuă și neîncetată, chiar dacă noi nu vedem. Această asistență neîncetată de Dumnezeu dovedește existența Lui. Mai mult decât orice. Și toți, dacă e să o luăm la bani mărunt, simțim această asistență clipă de clipă cu noi, a Lui Dumnezeu. Dar, fiind atât de continuă și atât de vioaie, ne învățăm cu binele. Așa cum îmi spunea un părinte mare duhovnicesc, ziceam, era la începuturile întoarcerile mele spre credință, și ziceam, ce să fac, părinte, că obișnuiam să ajut pe unul, pe celălalt, și se obișnuiseră că da, păi ție-ți place să ajuți. Și nu mai prețuiau acest ajutor. Și din potrivă, zicea, păi de seară la unul, hai tu să mă ajut unde, hai să mergem dincolo, hai să facem cealaltă. Și ziceam, ce să facem? Ce să fac ca să nu mai fie relația asta așa de obișnuință, obraznică între noi, în care nu se mai prețuiește fapta bună? Și eu aveam fapt de altă, adică nu mai prețuiam faptul bună, dar și ei fapt de mine. Și el zicea, din când în când, nu fă. Din când în când, nu pot astăzi. Ca ei să observe, să constate, că mai stai puțin, că așa cum mamele voastre, soțiile, spală vasele, fac lucrurile și pot să fie foarte, foarte normal. Mama, păi mama face bagajul, mama face ăla, mama nu știu ce, mama. Se pare foarte normal, pentru că ea asta a făcut-o de una și se pare că ei îi place oricum. E felul ei de a fi. Îi place, o face de dragul tău, dar nu mai se prețuiește fapta pe care o face ea, pentru că e continuu. E continuă și perseverentă și cu multă osârdie și atunci așa și cu Dumnezeu. Și ne obișnim cu El, că nu știți acum. Cele multe minuni le vedem sau nu le constatăm. Ne vedem din când în când, în anumite momente. Și atunci noi putem din când în când să ne oprim, să zicem, nu mai fac aia și să observe ceilalți. Măi, chiar asta făcea, nu e o plăcere a lui, o făcea de dragul meu. Și din nou se întoarcă și să plăcească fața ta. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, rare ori se oprește. Sunt momente când Dumnezeu pare că se oprește. Niciodată nu s-a rușit. Se oprește numai în unele mofturi ale noastre micuțe acolo. Poate nu ne face chiar toate mofturile, toate ideile, toate păsările din cap pe care le avem noi și pe care le-am dorit noi. Și atunci spre binele nostru se oprește și nu le face. Pentru că nici nu știm ce cere. Nici nu știm ce cere, că dacă după ce le primi cer, de ce mi-ai dat? Că nu-mi place. Că nu trebuia să-mi dai și l-acuzăm tot pe El. Și, dar ce greu este pentru dragostea noastră care s-a gândit neîncetat, și trebuie din când în când să se oprească în această asistență, nu totală, așa puțin să se oprească, ca să ne trezească din această stare de obișnuit. Ei, și ne întorcând la oameni și la fariseu, Dumnezeu, acest fariseu era neîncetat asistat de Dumnezeu. Ceea ce spunea el că am făcut și o aia și aia, ce era înainte de Dumnezeu asta? Această drăzneală din faptele tale mici, de nimic, ai niște fapte mici, de oricât de mare fi faptele acestea, sunt mici și de nimic. Ale omului, orice ar face omul, faptele lui sunt mici și de nimic înainte de Dumnezeu. Adică în fața asistenței lui Dumnezeu, de exemplu, copilul tău, pe care poți de mână, tu față de el ai o asistență de 5 ore din 24, să zice. Că-l ții de mână și ești atent, nu te uiți tot timpul. Tu uiți din când în când cum poți la el. Să nu cadă, să nu știu ce, să stea în pat, să nu se miște, să... Tu ai, zicem, 4 ore, să zicem 4 ore. Deci e așa, cu cadă ochiului 4 ore. Nu așa, atent, față pe față. Și Dumnezeu are restul celorlalte și alea 4 ore, că oricum poți să stai cu ochii atintiți asupra Lui. Și dacă Dumnezeu nu-L ține și cade și se lovește, degeaba poți să fii stat cu ochii atintiți. Și Dumnezeu are 24 ore din 24 ore această asistență cu acel copil. Atunci, cu ce trebuie o spune Dumnezeu? Doamne, dar eu am fost atent la el atâta timp. Celălalt cu asta înainte Dumnezeu, păi el spune, eu sunt 24 ore din 24 de ore. Și te asist și pe tine ca să poți să-l asist și pe el. Și stau și lângă tine și să întărești sufletul ca să poți să fii lângă el și să-l ții de mână și să-l întărești. Și atunci orice laudă înainte Dumnezeu este o minciună îngrozitoare. Este o urăciune înainte Dumnezeu. Este o urăciune. Dumnezeu nu iubește neapărat felul acela, plângerea aceea, strâșnirea aceea a oamenii. Nu Dumnezeu asta îi place lui. Nu, ci îi place ca omul să-și dea seama că orice ar face el, probabil că i-ar fi făcut mai mult de fariseu, dar avea anumite fapte bune să zică, Doamne, ce sunt acestea înainte ta? Fac și eu și încă mă bucur că le fac și îmi folosesc. Dar sunt nimic înainte ta. Nu fac nimic înainte ta. Sunt nevrednic, Doamne, să stau aici. Să-și plece ochii cu rușine înainte de Dumnezeu și l-ar fi iubit însuțit, în mii mai mult pe fariseu decât pe vameș, care avea păcate multe. Avea păcate multe și era vrednic de pedeapsă, știi ce. Dar pentru că acesta avea această încredere înainte de Dumnezeu, că el a făcut ceva cu el cineva, a pierdut tot. Tot a pierdut. Mândria în rugăciune, părerea de sine, și numai rugăciune, viață. Părerea de sine înainte de Dumnezeu, ideea că ești cineva înainte de Dumnezeu și te lauzi cu ceva tu înaintea și mai ales în comparație cu ceilalți oameni, e urciune înainte de Dumnezeu. Și pentru aceasta pierdem tot. Tot. Și a nu fi binecuvântat de Dumnezeu, a nu te întoarce îndreptățit înainte de Dumnezeu. A nu te întoarce îndreptățit, îndreptat, binecuvântat de Dumnezeu, e îngrozitor. Intri în mâna diavolului. Intri pe mâna diavolului. De aceea, cel care se mândrește, se va smeri. Și diavolul nu poate să se pricepe. Se pricepe să ne smerească că vrea. Și dorește să ne smerească, dorește să ne povoare, dorește să ne asuprească, dorește să ne vorbească de rău, dorește să vadă fața noastră tristă și chipul nostru necăjit, întristat. El cu adevărat dorește asta. Dumnezeu nu iubea neapărat chipul tristat și distrus al vameșului, ci faptul că el nu se îndreptățea înainte Dumnezeu. Se recunoștea, sunt un nimeni, Doamne, sunt un nimic, neputincios, nu își mai îndreptă niciun păcat, nu își mai îndreptățea. Ajută-mă, miluiește-mă. Și era mai îndreptat înainte Dumnezeu. Nu era așa mai mare îndreptățire. Se putea și altul, mai mult decât atât, dar Dumnezeu iubea această neîndreptățire a lui. Pe când acelui la altar nu se... care se îndreptățea, nu iubea Dumnezeu aceasta și această mândrie te dă pe mâna diavolului, care este neîncetat îndreptățitor înainte în zi. El se îndreptățește. El este cel care altă nu se putea, dar de ce să asculte Dumnezeu? Dar nu crede lui Dumnezeu că e o minciună ce zice Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-i pasă de tine. Toate acestea sunt îndreptățiri. Ceea ce șoptea el lui Adam și Eve în rai erau îndreptățiri nesfârșite și învârtoșări în fățul lui Dumnezeu și motivația ale felului de a fi. Eu sunt așa pentru că Dumnezeu e așa. Eu sunt așa pentru că nu știu ce. Eu sunt așa și acestea nu le iubește Dumnezeu. Și atunci, dacă tu te mândrești, dacă tu crezi că ești nemaie pe Dumnezeu, intri în mâna diavolului. Vai de cel ce intră pe mâna diavolului. Vai de cel ce intră pe mâna lui. Smerenia este îngrozitoare pe care o aduce diavolul. Mai bine de 1000 de ori să te smerești înainte de Dumnezeu. Mai bine de 1000 de ori să te gândești înainte de Dumnezeu. Doamne, cine sunt eu înaintea ta? Să te gândești, să vezi în fața cărui Dumnezeu. De fapt, într-un fel, această pildă ne vorbește și despre când ne rugăm, oare știm noi cărui Dumnezeu ne rugăm? Cine este acest Dumnezeu? Știm noi că Dumnezeu este, ce Dumnezeu este acesta? Sau ne ducem acolo în fața Dumnezeu să ne lăudăm cu puține noastre fapte bune, să ne socotim vrednici de toate darurile cerești, atunci noi nu știm cui ne rugăm. Dacă știm cui ne rugăm și știm pe acest Dumnezeu al iubirii care ne asistă neîncetat, care ne sosește neîncetat în viață, atunci oricine ai fi, la orice măsură, la orice înălțime, te pleci înainte de Dumnezeu. Nu te socotești vrednic. Și de aceea Dumnezeu zice, eu am venit pentru cei ori, pentru cei bolnavi, pentru cei ciunși, pentru cei șchiopi, pentru ăștia a venit Dumnezeu. E ca și cum ar zice, Dumnezeu nu a venit pentru cei sănătoși, pentru cei care nu sunt orbi, nu? Nu a venit pentru cei care nu sunt păcătoși, deci Dumnezeu e numai pentru unii, iar pentru alții nu. Nu e adevărat. Toți suntem orbi, chiopi, ciunși, bolnavi, numai că nu le dăm seama. Și El răspunde, Mântuitorul răspunde odată la cuvântul unor farisei care a zis, când le-a zis, eu am venit ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce cred că văd să orbească. Și farisei au zis, nu cumva noi suntem aceia? Ei erau aceia. Ei s-au trezit și au zis, nu cumva este mai care credem că vedem. Adică noi care credem că suntem sănătoși, care credem că suntem plini de sănătoși duhovnicești, care nu avem păcat, care suntem curați înaintea ta. Nu cumva noi suntem aceia pentru care ai venit tu, ca noi, cei care zicem că vedem să nu mai vedem, și pentru cei care zic că nu văd și să recunosc făcători și orbi, ciuși, și chiar și sufletește. Adică lipsiți, neputincioși, n-au mână să facă treabă, n-au lucrare duhovnicească, n-au ochi duhovnicești să înțeleagă ce trebuie să facă, n-au picioare duhovnicești care să alege pe care Dumnezeu. Nu sunt în stare. Pentru aceștia are Dumnezeu, care își văd neputința. Nu, eu pot oricum. Nu-mi trebuie. Dacă Dumnezeu vrea să mă ajute, bine, dar eu oricum pot. Și arăți Dumnezeu ce poți, ce drește, nu. Pentru aceștia nu avem Dumnezeu. Aceștia se vor smeri, vor rămâne pe mâna diavolului, iar cei care se recunosc neputincioși, cei care se recunosc bolnavi, cei care se recunosc slabi, cei care și cum suntem, că toți suntem așa, aceia sunt fiii lui Dumnezeu. Pentru aceia a venit Dumnezeu, pentru aceia. Și atunci, aceasta este învățătura acestei pilde. Nu că Dumnezeu ne vrea triști, deznădăjduiți, bătându-ne pieptul. Și altădată când vom avea timp, vom explica toate gesturile acestea ce le făcea fariseul și vameșul. Fariseul stătea drept înainte de Dumnezeu. Ce înseamnă asta drept în rugăciune, nemișcat, în sensul de nemaleabil, așa cum să zic, întărit în sensul rău, îmbătrânit, închegat acolo în răutățile tale, cum să fie drept. Nu-și pleca ochii, nu-și pleca capul, mintea sa nu se smerea înainte de Dumnezeu, gura sa lăuda, din inima sa izbăra laude și răutățea sa celorlalți, că ăștia nu sunt, uite, ăștia sunt păcători, nu sunt ca mine. Iar dincolo, vameșul s-a aruncat cu fața la pământ și a smerit smerenia lui și recunoașterea înainte de Dumnezeu că e un păcător și că Dumnezeu, și stăcând departe, nu îndrăznea, n-avea familiaritate obraznică cu Dumnezeu. Nu credea că trebuie să se ducă el pe Dumnezeu, mă înțelege, știe el, eu mă duc și explic eu Dumnezeu. Ci avea smerenia aceea și rușine înainte de Dumnezeu. Sunt om păcătos, unde să mă duc eu? Era rușine de Dumnezeu, își bătea pieptul, adică cele, așa cum fariseu ieșau din inima lui toate laudele și toate răutățile față de aproapele, că din Hristosul Iisus vorbește gura, așa cum în titlul ne zice că din inimă este toate răutățile, dincolo la vame și ce că își bătea pieptul, adică inima, adică pornirile rele ale inimii și le bătea, asta înseamnă, asta semnifică. Și le bătea și le lovea, nu le lăsa să iasă. Cum Nu credea că e bine să le lasă să iasă toate pornirile cele rele ale inimii, ci și le bătea, înceta pieptul său și bătea. E ca și mai zice, Dumnezeu dorește ca în rugăciunea noastră să ne sferim, mintea noastră să se coboare înainte Dumnezeu, să recunoască cine suntem, mintea, să recunoască cine suntem, să recunoască cine e Dumnezeu, cui se închină, într-o smerenie, să nu credem că suntem, că merităm să fim înainte de Dumnezeu, ci să stăm departe, să zicem, Doamne, să zicem ca Petru, nu sunt vrednic să intri la mine, ieși la mine, Doamne, că sunt păcătos. Asta e smerenia de care, pe care avea și Vale și stând departe, dar totuși nu se apropie de Dumnezeu, dar stând departe cu rușine și aruncându-se la pământ și în același timp cu ochii neputând îi ridica de rușine înainte de Dumnezeu, mintea smerită înainte de Dumnezeu, nu se putea uita. Acestea toate sunt semne ale rugăciunii bune, dar care nu vin numai atunci când ești nepăcat, ci vin când totdeauna ești nepăcat. Asta trebuie să înțeleagă omul. Că totdeauna ești nepăcat și dacă Dumnezeu te ajută să depășești păcatele grosiere, desfrânări, eu știu, lucrurile barbare, dure, pe care orice creștin trebuie să-și le depășească. Asta nu înseamnă că nu ești păcătos. Pentru că aceste păcate rămân la nivelul sufletului și lupta continuă acolo, la un nivel mult mai înalt, mult mai subtil, mult mai nuanțat. Acolo continuă lupta aceea. Dacă Dumnezeu te-a ajutat să le diluiești, că El te-a ajutat să le diluiești la nivelul acesta grosolan, asta nu înseamnă că tu ești curat acum, te-a ajutat. Dacă nu înțelegi că El te-a ajutat și te poartă pe mâini, doar asta iară se face în cele grosolane, dacă tot o iei cu mândrie este de mare. Și atunci, tu la nivelul tău, mai subtil, mai nuanțat, unde te duci acolo, așa cum Dumnezeu zice și ne spune, asta viciilor de demult, să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă. Deci ne spune foarte clar, de vei lăsa să intre în inima ta gândul de sunare legat de cineva. Ai și săvârșit păcatul. Adică faci aproape egalitate între acestea. Și atunci ce zici tu că tu nu ești păcătos? Ești. Acela, n-ai mai făcut cele mari, că te-au ajutat Dumnezeu să nu le faci, dar le faci în continuare celelalte în inima ta. Și atunci cum zici tu că eu sunt curat înaintea ta, Doamne? Eu mi le-am făcut ca toate, sunt liniștit, nu prea mai făcut păcate înaintea ta. Sunt plin de păcate înaintea ta. Sunt plin de păcate, Doamne. Cum de îndrăznește să-i zic ochii înaintea ta? Că mai ținut pe mâini să nu mai fac păcatele trupului, care fac cu mâinile acelea de sufletului. Ajută-mă în continuare. Și dacă și acolo, la nivelul sufletului, te înalți tot mai mult, tot mai mult și te ajută Dumnezeu să nu mai faci, și tot vor veni din când în când și tot timpul porniți spre sunare și cât de puțin tot te vei atinge de ele și te vei închina cu ele. Și acolo, de aceea, sfinții cei mai înalți, cei mai mari, chiar dacă și la nivelul minții își curățau mintea încât aproape că nu se mai atingea mintea lor de păcat, dar cât de puțin tot se atingea, când era gândul de păcat, gândul de răutate, cât de puțin mintea și inima se atingea de acel păcat și el se simțea închinat, că el știa că și știa-o cu puterea pe care le-a dat Dumnezeu, cu darul pe care Dumnezeu s-a fi putut să nu se atingă nici cât de puțin cu minunile pe care le-a trăit, cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut cu el, trebuia să nu se atingă nici cu acel puțin. Și atunci se simțea mai închinat decât cei mai mari desfrânați. Știa că a greșit. Nu e o minciune când ei zic, sunt cel mai păcătos. Ei zic asta, sfinții, citiți în toate rugăciunile. Ei nu se mint, nu se prefac, nu forțează un fel de, așa, își forțează mintea și inima să zică că sunt cel mai păcătos, dar el nu crede asta, nu chiar crede asta. Dar crede că Dumnezeu îi place să zice asta. Nu! Nu, ei erau sinceri. Pentru că acolo, în adâncul inimii lor, la înălțimea la care erau, ei știau că s-au atins, că puteau să nu se atingă. Ei știau că acolo diavolul vine cu poate cele mai subtile, cele mai înalte lucrări ale sale, cu generalii lui vine la luptă acolo. La noi lucrează cu dragi, cei de jos, cu postași, cei mai de pe urmă. Acolo lucrează cu cei mai înalt general și acolo te diruiești din când în când și diruința aceea, după ce Dumnezeu ți-a arătat atâtea daruri, după ce Dumnezeu a locuit cu tine, după ce Dumnezeu a vorbit cu tine acolo în inima ta, pentru ei a cădea din nou sau se atinge de sfatul diavolului sau urma sfatul diavolului, era atât de dureros lucrul acesta, atât de rușinos înainte Dumnezeu, încât tot ce spun ei, toate rugăciunile lor erau foarte reale, foarte reale. Nu sunt minciuni, nu sunt exagerări când îi spun lucrurile acestea. Noi zicem la fel rugăciunilor și zile repetăm după ei rugăciunilor, dar ne gândim la păcatele mari, grosiere în care cădem, ei le fac în continuare aducându-și aminte de cele ce au făcut ei în vechime, dar mai ales aducându-și aminte sau trăind ceea ce trăiau atunci, la nivelul său mai înalt al sufletului. Și niciodată, niciun, la nicio înălțime de orice te ridică Dumnezeu și te ține, tu să nu crezi că ești cineva, că poți cu ceva. Oriunde ai fi, ești nimic și ești plin de păcate. Și oricât ai făcut, nu ai fapte de prisositoare cu care să n-ai ce face. Oricât ai multe ai făcut, ai făcut infinit mai puține decât faci Dumnezeu necesitat cu tine. Orice ai face tu, oricât ai da înapoi, nu poți da 500 tone de aur cât ți-a dat Dumnezeu, cum se zice în pildă. Dumnezeu îți dă 500 tone de aur și tu trebuie să-i dai înapoi. Și ai adus tu acolo câteva coșuri de argint amărâte, nici acelea, o jumătate de kilogram de argint i-ai adus tu acolo, nu poate echivala cu ce îți dă el neîncetat, clipă de clipă și care se adună cum ar fi 500 tone de aur. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească pe toți.